ONG Bidilex Africa, mon intime, c'est une émission Talibi. Votre émission sur les transports Talibi vous est offerte par l'ONG Lex Africa.
Amis auditeurs de Bambula FM, ñi ngi leen di nuyu, di leen dalal ak à nouveau ci seen émission Talibi. Tay nak ñi ngi fi ci diwanu Pour Massar, fassiyene waxtaan ak ki nga xamné modi Monsieur Keita, don conseil municipal. Waxtaan bi nga xamné day am jariñ waye day apté dañuy waxtané mbokki modi impact bi nga xamné autoroute à péage bi amnako ci collectivité manam commune. Duñ yaata lañ koy bay rek mu présenté wu la tañu daldi tambali entretien bi.
Merci beaucoup. Donc di rafetlu vraiment sa ñew fi. May président commune Keur Massar Nord bu Elder Yessel bi nga xamné Modou Diagne fa da mokoy jité alors nek nak conseiller municipal ci commune Keur Massar nek président commission finance professionnellement je suis un consultant puisque voilà au-delà de l'aspect syndical liste bi nga xamné don nako aussi bokku ci centrale bi ñu wax INSAS nek trésorier général.
Jërëjëf monsieur Keita, ñu daal di tambali li nga xamné moo di entretien bi ci lu ñeel exploitation autoroute à péage Dakar AIBD. Ci li nga xamné moo jëm ci walu bi, saytu nañ ni askan wi nga xamné ñoo nekk ci commune yi, am nañ ci li nga xamné moo di ay impact ci seen dundu waaye tam en termes sociologique am na changement bu mu leen apporté. Donte vous n'êtes pas carrément limitrophe li nga xamné moo di autoroute à péage bi, néanmoins am na lu muy impacté de manière directe ou indirecte ci li nga xamné moo di seen commune.
Waaw, par rapport ak questionnement yi nga xamné moo leen préoccupé ba waral ben problématique à Keur Massar, problème de délimitation. Soko jëlé ci côté façade bobu nga xamné ñu na commune Mbaw ñoko xex alors dafa am problème bo xamné posé won na puisque ñu dañu yakarone Keur Massar day dem ba ci ray likoy firné sax puisque buñu def autoroute à péage bi AIBD Dakar AIBD dañ né garu Keur Massar donc ku né garu Keur Massar war ñu may sañ ñu dem ba ci gar ba ci ray bi mais su fekke dañu bëgg limiter ci mur bi pour séparer ñu at ñaari station yi séparer ñu at garage transport routier séparer ñu at petit marché bi nek fofu at foray bi alors day poser problème alors donc de ce point de vue dama nan koku moy premier problème Keur Massar. Alors donc deuxième bi suma mané wax né autoroute à péage bi dina ñu impacter ci fann bi la ko mëna waxé puisque su féké dañuy dem ba ci ray ba ci garde comme nuñ ñu ko attribuer amna profit yu faveur yu bari yu wara ñew Keur Massar wara bénéficier puisque garde dem ay parking parking yi day permettre aux passagers yo xamné dañuy emprunter qui dañuy utiliser le terre su ñëw ba ci gar bi ñu mëna stationner comme ça se passe en Europe bayi sen auto jël train bi ño xam Dakar lañu jëm ño xam fuñu jëm ño xam AIB lañu jëm ño xam Jamiaajo lañu jëm ño xam fuñu jëm ba sen waxtu ñibi ñu ñëwaat encore tranquillement jëlat sen train wacc ci gare bi jël sen auto fay taxi bi ñu wara fay ta dem sen yoon alors koku dañ ko wara xaj Keur Massar ñaarel bi personnel bi ligay fofu di entretenir parking bi ta di entretenir même la gare hein du personnel d'entretien ensuite la sécurité et ensuite main d'œuvre bi nga xamné war na nek ci bureau yi et consorts mais lolu yëpp mënon nañu permettre fu gar nek rek ci collectivité territoriale ñu ni donne jox nañu faveur priorité alors à cette collectivité territoriale su ko defé Keur Massar mëna pourvoir aussi sur le plan de la main d'œuvre de l'emploi alors ay jeunes ay femmes ay adultes peut-être même yo xamné qui répondre au profil au critère demandé ñu mëna postuler ñu mëna leena jël alors ci fanna bob benen bi moy aussi lo xamné dañ ko nara xagn kërma sar parce que train bi fumu traverser amna lo xamné sur le plan environnemental lo xamné dinako bayyi comme mandarga ci collectivité territoriale bob fofu tam kërma sar dañ ko nara xagn ci avantage yi nga xamné traverser autoroute APH bi Dakar AIBD dañ né amna ko ci biir collectivité territoriale yi té muy impacté si suñu environnement si liñuy noy si wergu yaram suñu santé alors té ñu wara peut-être joxé ristourne alors au corps territorial lool tam dañ ñu ko ñu am solo même sur le plan de la publicité insertion publicitaire puisque gare bi suñ ko tabaxé dina am ay tableau d'affichage ay yo xamné dañuy def ay insertion publicitaire ay société wala ay organisme wala ay ONG yu bëgg joxe une certaine visibilité c'est une structure dañuy taf dañuy afficher ñoy yépp ay évasion la lo xamné ay ressources la yu échapper alors à la commune de Kermassar
té wax nañ seen biir cadre ci li nga xamné modi recherche yi nga xamné genn na ci rapport bi né yoy le bannière publicitaire li nga xamné modi copper gi ñu waron genné ñu waron ko transférer ci collectivité yi nga xamné ñoko mom amana ñak nek ci table de négociation yi mo tax ñu baña xamné compétence transférée yi am nañ seen wal ci yeen ressources yi nga xamné infrastructure def nañ ko seen dëkk té li nga xamné modi copper bi ci genn wara délu ci seen loxo
waaw bon xam nga lool yépp damay wax rek né conception projet dañu warona intéressé et je crois que def nañ ko commune bi nga xamné ci la bok déguma fuñu aspect bobu posé wu mais tous les acteurs y compris les collectivités territoriales dañu warona tok pour waxtan puisque périmètre territorial collectivité yoko mom comme ñoko mom nak lepp lo xamné ñu ko ci def wala di len di laal dañ ko wara tok waxtané ko rawatina ay panneaux publicitaires yo xamné ci aire géographique commune bi la bok moy li ma wax légui rek parce que lolou yépp dafa ñu yéna échapper est-ce que ñun dañu wara tok aussi pour croiser les bras rek pour que ressources yoyep duñu échapper ñukoy jox am baw non motax suñu conseil municipal poser le problème bi avec la délimitation pour le nouveau département de Kermassar poser nañu problème bobu pour que président de la république tranche mu mayñu Kermassar dem ba ci ray bi parce que collectivité territoriale bu bess la mom la ñuy ériger muy le département daf ñu wara permettre ñu am ay ressources parce que il n'est pas dit tout simplement que dañuy découper daf ñu département et que problème de ressources se pose fi suñu régler vraiment délimitation bi bay ñu dem ba ci ray bi régler nañu en grande partie un certain nombre de problèmes en termes de ressources parce que aspect yi ma soulevé yépp légui dafa na revenir alors à Kermassar soit Kermassar nord soit Kermassar sud mais en tout cas dafa wara revenir alors à Kermassar parce que la gare se trouvera entre Kermassar nord et Kermassar sud dans tous les cas c'est le département de Kermassar le nouveau département qui va en bénéficier ce sont les populations du nouveau département qui vont en bénéficier donc aspect yoyep nañ ñu permettre muy ay taxes muy ay impôts yo xamné la gare daf ko mëna daf ko wara régénérer distribuer ko alors aux communes pour que commune man ko collecter mu donne des ressources alors au bénéfice des populations donc impact yoy man suma de wax que Kermassar est impacté par l'autoroute à péage si fan bobu la koy jele contrairement à d'autres qui poseront en termes d'impact les problèmes autrement c'est-à-dire une collectivité territoriale qui est scindée en deux ça fait des dégâts sur le plan social dégâts sur le plan culturel parce que ño xamné amon nañu habitude nek di dund ensemble di vivre ensemble di defando lepp ensemble ni ñeu jek jek rek xaj leen deux djel bi duggal ko fi djel bele duggal ko fele séparation bobu dafa metti ci dund ko dafa metti ci xol dafa metti ci comportement donc socialement day def ay dégâts culturellement également day def ay dégâts sportivement aussi day def ay dégâts parce que ay jeunesse yo xamné ñoo amone habitude di nek ensemble bokk AEC ñu jek jek rek ñeu ne xaf def mur yeen fa la ngeen bok yi fi ngeen bok problème la sur le plan éducatif aussi même chose ay école bo xamné commune bi la nekkone suñu domi sen domi difa jangé etc ñu jëk jëk rek ne ko xaf jël école bi yobbu ko ci benen commune xalé yi di traverser hein ay passerelle pour nan dañuy dem koku là aussi ça pose problème donc xam nga façon impact yi bokul man je dis suñu naré impacté wu la commune de Kermassar mën nañu su fété bay nañu ñu dem ba ci gare ba mën nañu mën na impacter positivement la commune de Kenosa en termes de ressources yu muy générer mais ño xamné dañ leen def leen traverser du impact positif mais négatif parce que négatif parce que des influences si social si culturel si financièrement si sportivement si éducativement donc ce fan yépp impact bi lay laal alors ces collectivités là
manam dal suma déggé ces cadeaux li nga xamné modi walum délimitation bi manam nga séparer ay quartiers mën nañ considérer que infrastructure la ga wante li nga xamné modi maillon social bi amone avant da koy rompre
baxul da koy tass mais imagine toi ma yow suñu kër même pas 10 mètres ñoo won habitude def lepp ñoo tass toj dédommager ñi jël seen kër def ci autorité APH yobou len fenen ñom ñu dem vivre benen dekk benen zone bo xamne xamuñu ko muy zone bu bess ñi nga xamne nak ñi ngi ci côté beul ñu ne yeen legi bokkutu len fa la ngeen bok te ñun ño amone habitude di def lepp ño bokone AIC ño bokone daaira ño bokone lepp ño bokone mbotay ño bokone tour ño bokone tout ñu jek jek rek ne alors taf xaj nañ ko mais lolou metti na ci xol socialement déjà ci askan bi culturellement également sur le plan sportif sous la les c'est la même chose sous la les religieux les daïra et consorts lolu yep alors impact la yo xamné defu wut ak ñun li ñu impact bi ñu nara xagn positivement pour ñu am ko
manam dal impact yi ci walum autoroute APH bi amna commune yi nga xamné daf leen di bénéficier way amna commune yi nga xamné en terme territorial ak li nga xamné modi maillon social bi amna lu fa yak ci lu bari
non parce que ñun so jele keur ma sa suñu régler la question de délimitation ñu dem ba ci garba autorité daf ñuy impacter mais impact bi nak la positif parce que ay profil ay ressources yu bess yo xamné dafa wara dugg ci suñu gestion collectivité territoriale lolu xam nga impact bobu c'est positif mais su fekke nak légui daf la traverser comme nima ko waxe légui bokul impact bi dafa négatif négatif au sens où quartier les bu ne ñëm lay jël xaj ko de tas AIC tas mbotay tas daire tas même au niveau de l'école ay xalé yi nga xamné fi ñu doon jàngé école bi ñu yobbu école bi fenen jël autoroute bi def ko ci digënté fi école bi nek ak dessus du quartier bi
kon dal faaw ñu xolaat li nga xamné mo jëm ci walu woy donte li nga xamné modi phase étude de terrain bi jall na wante li nga xamné modi walum exploitation bi ñu jëm ko rectifier côté bobu ndax té li nga xamné mo jëm ci walum étude de terrain bi laj nañ fa ndax té quoi qu'on puisse dire lu jëm ci walum délimitation ci biir quartier bu amé problème lek ñi fa doon dund sen quotidien day changer ala kuliali
xam nga ci fanne bobu dama nan nañ ko adossé ci ñaari aspect ben bi à l'heure actuelle mën nañu def évaluation mën nañu def évaluation ci autoroute bi à l'heure actuelle ban impact la am ci collectivité territoriale yi nga xamné traversé non premier registre wutek nak su exploitation bi impact bu muy def ci collectivité territoriale est-ce que impact bu muy am pour sa son déroulement pour son lancement et son déroulement est-ce que impact su exploitation commencé est-ce que suñu évaluer après démarrage de l'exploitation et consort est-ce que démarrage bi dina meuna permettre mu combler impact négatif yi nga xamné def nako ci askan ce sera deux évaluations différentes
manam dañu équilibrer
équilibre à 100% mu ta am parce que socialement li mu def ci dégâts si ñi mu traverser alal mu ñu ko remplacer culturellement li mu def ci dégâts si commune yi nga xamné tass na len alal mu ñu ko remplacer
li nga xamne mo jëm ci walum taxe ak impôt yi nga xamne waron na joge ci exploitation bu revenir ci collectivité bi nga xamne fofu la autoroute bi jaar warna mëna andi li nga xamne modi ben xétu avancement
sur le plan social et culturel ça va rester éternellement dans la mémoire de ces populations mom la wax man alal mënu ko effacer mënu ko régler quelle que soit compensation bu ñu mënta def sur le plan des ressources générées par l'exploitation de cette autoroute mounoul effacer dans la mémoire de ces populations li nga xamné def nako comme tort comme dégât c'est pas possible xeyna moun na améliorer condition de vie
améliorer
condition de vie ces nouvelles ressources qui reviennent aux collectivités traversées ou adossées sur des collectivités sur un plan de limitrophe. Ces ressources peuvent intervenir sur plusieurs axes. Ça peut améliorer le cadre de vie. Parce que dans les négociations, des infrastructures peuvent naître.
D'autres infrastructures.
Bien sûr. Je dis dans les négociations, des infrastructures peuvent naître. Xagnagn ma deux. Dañ leen défaral li. Dañ leen défaral école. Dañ leen défaral jardin public. Dañ leen défaral poste de santé. Ainsi de suite. Pour un peu embellir le cadre de vie.
Comme dans tay yi buñu ñëw ben école bi parti de fété won ñu daal def séparation bi benen parti bi li gëna fété
mom la wax mën na améliorer le cadre de vie si walu école si walu santé si walu même poste de police pour la sécurité mais lo ñëpp si négociation yi si discussion yi
les tables de négociation
lañ koy arrêter pour dire yeen tort biñ leen def dañ ko rectifier par li infrastructure école santé sécurité cadre de vie par ay jardin yi aménager ay espace vert pour rendre décent
l'environnement.
Loolu yëpp ci négociation yi.
Wante tay jii bu nekkee ci table de négociation yooyu normalement wala nga fa am ki nga xam ne moo leen di représenter de visu. Te amoo leen ki nga xam ne moo plaider en votre faveur du xaw a am li nga xam ne moo di lajjut.
Waaw loolu la wax ma ne yaakaar naa ne lu mel nii at envergure bi mu am mënut a am tant que en l'absence des acteurs. May rafet njort ne biñ koy def gouvernement bi mu koy def aptex bi nga xam ne moom la ko dénk suma juumule daje na les principaux acteurs pour waxtaan ak ñoom xool collectivité bu nekk bu autoroute bi traversé lan la fa def comme tort lan la fa def comme dégâts yoo xam ne impacté na askan bi ñu waxtaane ko xool naka la ñuy corriger en termes de création d'infrastructure en termes de d'embellissement du cadre de vie plus décent avec un environnement sain dama yaakaar ne waxtaan nañ ko su loolu weesoo nag li nga xam ne en terme d'impact positif c'est à dire des ressources qui vont être régénérées et redistribuées alors à ces nouvelles à ces collectivités ces ressources là qui viendront s'ajouter alors au budget la collectivité territoriale soo ko jëlee si fànn boobu impact bi ñaar lay doon négatif parce que def na ay dégâts ay tort mais ñu corriger ko si beneen registre par ay infrastructure par amélioration cadre de vie par l'environnement et cetera beneen bi lan la nar a jural alors collectivité bi comme ni ma wax fii rek sur le plan de la génération de nouvelles ressources nouvelles taxes de l'employabilité des jeunes maanaam la main d' œuvre et cetera alors fànn yëpp dañ koy discuter moo tax projet bi am na tort yu muy def mais am na loo xam ne aussi lu baax la lay indil alors collectivité territoriale te su ko indilee collectivité territoriale fu mu jëm si askan bi kon dañu war a def la part des choses bu ñu rejeté rek man du ma rejeté rek en intellectuel en visionnaire wax naa la exactement lan la Kër Massar mën a gagné si jamais le président de la République corriger pour bàyyi ñu ñu dem ba si raay lan la nar a jural Kër Massar benn ñaareel bi parce que traversé bi day adossé wu si commune département Kër Massar alors beneen bi mooy commune yi nga xam ne autoroute bi daf leen a traversé soit si digg bi soit au Thiel lan la indi sur le plan social comme dégâts lan la indi sur le plan culturel comme dégâts lan la indi sur le plan économique ñi amoon habitude di ne dem marché bi ñu jël marché bi yóbbu ko fële yéen ngeen nekk fi amatu leen marché il faut que ngeen créer marché bu bees loolu yëpp ay dégâts
la. En plus de ça ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon nekkoon ci marché bi dafa am li nga xam ne moo di retour sur investissement femme yi daal di déplacé wu.
loolu laa wax alors donc marché bi fi mu nekk ñi nga xam ne dañ doon ñëw si marché bi mënatuñ ko léegi il faut nga yëg passerelle wala pont pour traverser pour dem donc commune bu nga xamné xagn nañ ko marché bi il faut que ñu jéma créer lu mel nonu ci bir commune bi pour permettre activité yoy créer wu séparément ku doon jaay feulé xeyna dekk fi xeyna suñu créer fi marché xeyna dootul demati ci marché bi di traverser dem ci benen marché bi di jaay parce que day xol fi ko gëna arranger
ñu wara mëna andi solution ci benen fan wi gi ñi nga xamé ce sont des impacts directs
ñi jëk ñi mu jëk impact mo ñi déguer pire ñoy ñoy les premiers les impacts directs wax na ko ci sama wax ngeen dem dekk fenen benen environnement bo xamné xamu len ko liñ len jox pour désintéresser len est-ce que jarnako est-ce que jaruko est-ce que régler le seul problème est-ce que régler wuko je n'en sais rien du tout man en tant que visionnaire rek je pose les problèmes ñoy les premiers impacts les seconds maintenant moy ñi dess ñi dess lan la indi comme ay dégâts comme ay ruptures
ci seen vie
ñoy ñu ñoy de benen ki espèce d'impact parce que ñoy ñoo dess ñu xaj leen at ñoo xamné ñoo amone ay habitudes yépp ñoo bokone daayel ñoo bokone école di jang ñoo bokone ASC ñoo bokone poste de santé wala case de santé ñoo bokone lepp ñoo xaj leen ko donc économiquement financièrement même banque mën na nek fi point banque mën na nek fi avec la séparation point banque bi dem feulé fi amoutul point banque so bu ngay def ay retrait il faut nga traverser pour dem voilà alors donc financièrement économiquement socialement culturellement sportivement éducativement tu vois fan na yoy yépp day impacter day am ay impact si nga xamné dañuy dess lolu du impact yu positif yu négatif la
lu ñëw walum sécurité bu nekké tay ji ben quartier séparé nañ ko mo am ben mur té éclairage bi tax mu démé non ñu def ay passerelle est ce que yaakaaroon tay ji donté duñ né bay wëy na bous way yeen yi nga xamné yeen nekk ci collectivité en tant que compétence transférée wa ngeen ci mëna am pierre à l'édifice bo leen apporter ngeen daldi bolo ci ben fan wi ngir parti nga xamné tay ji xalaat ngeen né insécurité mëna ko gété mo am éclairage public
wa xam nga at les compétences transférées dotation yi nga xamné ñu koy jot pour mëna ñëw en couverture de ses compétences transférées. Il faut doyul ça. Bay mëna couvrir li nga xamné yépp affecté transféré nañ ko aux collectivités territoriales. Muy fonds de dotation, muy fonds de concours, yoy yépp mënul ñëw té bla nga koy jot. Fekk presque année bi yegg na digg wala wessu na digg. Fekk problème yi assayer nañ la. Su fekké amo ay activité marchande, c'est-à-dire dans ton périmètre communal, activité marchande, de moyens ou non,
marché.
C'est-à-dire les marchés, pour générer des taxes, ce fait que développer le partenariat pour la coopération décentralisée, donc, pour avoir des partenaires qui vont venir pour faire des investissements dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Alors, soit de fouler yoy, doit régler tous les problèmes de ta collectivité. Maintenant, l'autoroute doit apporter des ressources additionnelles. Ça, c'est l'impact positif maintenant. Voilà. C'est l'impact positif. C'est-à-dire les ressources additionnelles. Vous savez, la collectivité n'a pas encore. Mais l'autoroute n'a pas encore. Alors, ressources additionnelles, il y a un développement de la croissance. Moy stationnement yi xam nga europe da ngay jël sa auto dekk fu sore wala nga jige même gare bi nga jël sa auto ñu garé ko ci gare bi jël sa ticket dem ligéy ba ngone wala ba goudi wala doxé say soxla sa waxtu ñibi jot nga jëlat sa train nga ñew waccat ci gare bi nga jël sa auto mais c'est pas gratuit stationnement
il y a
un prix dang koy fay ñi fa nek di veiller sur la sécurité des véhicules bañ la di fay
le personnel
ñi yéré entretien bi parking bi ak yoy dañ la di fay ñi nek ci bir bureau yi parce que gar bu nek il faut mom bureau ñi relevanté ñoon tam dañ la di fay alors yoyu dafa am lu muy générer ay taxes yu muy générer yo xamné dafa wara revenir à la collectivité territoriale plus le personnel là bi fa nek bu mo tuddu yépp légui ñoy tam dañu wara wax collectivité bu nek na promouvoir alors à ces postes là pour yobou fa ay jeunes voilà ay jigenam ñoo xam dal ñu jël leen fofu pour ñu fay liggéey. Donc loolu tam day jouer si l'employabilité alors de cette jeunesse là. Alors plus ressources yi nga xam ne mu ngi koy générer, plus les tableaux de publicité. Voilà, publicitaire. Yooyu nga xam ne ñu ngi koy def si gare bi wala tout autour de la gare. Donc yooyu yëpp xam nga day générer ay ressources. Mu war a revenir alors comment dirais-je à la collectivité territoriale. Plus maintenant, partie bi nga xam ne autour bi traversé na ko collectivité territoriale bi, ñu war a discuter avec la société qui gère pour mën a ne par rapport aux montées et aux descentes, c'est à dire les ressources que la gare génère, régénère, ñu xool ban ressource soit 5% soit 10% la ñu war a def alors à la collectivité territoriale. Ça c'est des ressources additionnelles. Donc aspect yooyu yëpp il faut évaluer ko. Évaluation bi ñu mën a def actuellement mooy dégâts yi nga xam ne def na ko at investissement yi nga xam ne créé nañ ko pour corriger. Deuxième évaluation bi il faut que ñu demaat ñu xool exactement lan la indi comme situation nouvelle par rapport ak li nga xam ne moo fa nekkoon, par rapport ak li nga xam ne moo fa nekkoon. Alors donc voilà comment il faut analyser la situation, parce que la traversée aussi il y a ay inondation dans certaines collectivités territoriales.
Maanaam daal bu nekkee tay jii fenn la ndox mi doon tàmb di aw, ñu def li nga xam ne moo délimitation def fa mur, amaan na li nga xam ne moo di système de drainage am jafe-jafe.
Voilà, il faut que état bi corrigé loolu tam. Loolu yëpp si waxtaan la, mooy impact négatif yi may wax affaire inondation mën na ko indi. C' est un problème environnemental, c' est un problème environnemental. Quand je dis un problème environnemental, ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça change carrément notre cadre de vie. L'environnement, ça change carrément notre cadre de vie. Donc il faut appréhender toutes ces questions-là, tegler sur la table pour véritablement les discuter. Et je crois, je le répète encore, l'APIX pour le démarrage, pendant le démarrage des travaux ou le déroulement des travaux, si processus boobu yëpp mi ngi négocier, yaakaar naa ne mi ngi négocier ak ñi nga xam ne ce sont les concernés, collectivités territoriales yi nga xam ne jublu nañu. Mais je reviens encore, ñun de Kermassar notre seule doléance encore mooy président régler suñu délimitation bi mu may ñu dem ba mbaaw ba gar ba.
Te loolu impact positif lay
nekk. Waaw ñun dañ si kontaan. Su loolu amee contentement la pour Kër Massar. Le nouveau département. Parce que li mu ñuy jural dafa bare, waaw dafa bare. On ne saurait le mesurer tant que président indiwul ay corrections si fànn bi. APH AIBD a apporté alors au nouveau département de Kër Massar.
Ci autour APH boobu la ñuy desandi ba léegi ci wàllu li nga xam ne moo di exploitation bi, bu nekkee de manière équilibrée saytu nañ ne am na lu jëm ci wàllu impact négatif yi nga xam ne am na ko ci commune yi. Te boo seetloo tey jii boo dugg ci péage li nga xam ne da nga koy fay en terme de tarif mu doon lu élevé, nga koy fay encore en plus des impacts négatifs. Est ce que loolu tey jii du dis ci sénégalais bi nga xam ne mi ngi dund en période de COVID?
Mata nag ñu waxante dëgg nag l'état ne pas tout nous donner. Ku ne développement ne ça a un coût, waxuma privé. Ça a un coût. Mi ngi mel ne péage bi mais ku amul moyen bul dem si péage.
Alors que c'est
nekkul investissement ñëpp bokk. Non, mañi adduna si yëpp noonu la mel. Ku amul moyen boo jëndee ticket bul dem péage demal si national bi.
Mais est ce que tey jii en terme d' infrastructure buñ ko concevoiré noonu du nekk li nga xam ne moo déséquilibre ci population bi nga xam ne en majorité duñ ne seen pouvoir d' achat wala seen revenu dafa faible mais dañuy xaw a serré les coupes pour mun cee génn.
Mais quand tu crées des infrastructures, tu relèves le niveau de vie des populations. Infrastructure soo ko créé loolu mooy pour améliorer niveau de vie nit ki. Soo nee améliorer niveau de vie nit ki, améliorer nga am.
Ci mu méngoo pouvoir d' achat.
Mais soo fexee ba am nit ki yokk mais pouvoir d' achat day yokk du dëgg. Jëlal liggéeykat bu nekk si biir entreprise di liggéey ñu koy fay 50,000 par mois. 50,000 yi dafa méngoo ak benn façon dundin boo xam ne moom lay imposé boppam. Mais soo ko yokkalee 5,000F baa nga yokkal ko 10,000F mu jóge 50,000 dem 55,000 wala 60,000 naan ah man kat comme dama daan def lii war naa mën a yokkaat nit ki su revenu di yokk rek am su yokk rek coût de la vie am yomb.
Maanaam daal tey jii dañ naan autoroute APH bi ci wàllum infrastructure tarif yi xaw na war a mën a cher ci ñenn ñi nga xam ne seen pouvoir d' achat taxul mu élevé. Ci beneen pàcc bi nga xam ne de manière logique war naa mën a créé revenu foofu noonu avancé économique la.
Jëlal péage commerçant bu doon xëy fii pour dem Sandiga si kantin wala dem Tillem wala dem marché HLM di luyee taxi pour dem Dakar 6,000F ba 7,000 wala 8,000 jël pour dem HLM 5000 francs ngay fay taxi aller retour mu revenir le 10000 wala 15000 francs so jëlé terre bi doto fayati 10000 wala 15000 amo économie fofu économie bobu lu muy impact
état de terrain bi manam bu nekkon ni ko concevoir ni lañ ko expliquer population yi ne len tay ji amana li nga xamné modi revenu direct do na ko gis tank bir mi yembul wante ultérieurement war na mëna ami avancer économique est-ce que explication fofu dessul ci li nga xamné modi denk projet bi
xam nga problème de communication la ni lu ñu de am nañu ay économistes yu xarañ am nañu ay experts yu xarañ mais lo gis travaux bo gis pour investissement bu nek suñ koy def population bi day joy yuxu critiquer mais su démé ba paré un an après ñu gis que né ah ndekati li kat ñëriñ mi ngi ci ñun xamuñu ko mais ñëriñ bobu balang koy gis nga duggu choon mais communication la moy limal wax légui rek so jëlé commerçante bi bu dañ fay 20000 francs pour dem Dakar wara yoré auto chaque mois muy fay 120000 francs pour gasoil wala carburant pour xey chaque jour dem Dakar su féké autoroute bi dañ lan day am parking nga ñeu garé sa auto ci parking fay sa ticket dem aller retour peut-être journée bi ça te revient pas 5000 francs so jëndé lo mu tay jënd nga duggal ko ci biir ñeu so ñëw ci gare bi nga wacc jël sa auto ñibi sa kër calculer ko wër ñatt la lay revenir nga bob di dess ci yow di doto ko utiliser dang koy redistribuer réaffecter fenen
anam dal day créer yeneen revenu
mais bien sûr dang koy réaffecter fenen pour yok sa capacité sa mën mën ci défin mën na la permettre aussi ngay épargner 120000 la don dépenser carburant di joxe 2000 francs par jour ay 2000 francs par jour multiplier ko par 24 jour ouvrable donc carburant plus ay nga ñëw ci carburant do fa dépenser ti lool ticket ngay fay peut-être 120000 mu revenir ticket bi peut-être à 30000 wala à 40000 le mot mais xol différence bi mais lool épargne la épargne bobu dang koy réaffecter fenen ci ce pouvoir d'achat pour mu permettre le li nga xamné mëno amone capacité pour am ko nga am ko dal ñaaré bi mëna la permettre aussi nga né ah man dé légui bis bu nek mëna dëj 5000 francs sama caisse condamne su wër dé nga dëj ah warna mëna jënd meuble bi warna mëna jënd ventilateur bi warna mëna jënd problème télé la amone warna mëna jënd télé épargne bima défar warna mëna jënd télé mais loolu yépp aspect économique la dafa lalu ci kaw économie question d'organisation la alors ñëriñ bi mënaguñ ko xam tank projet bi démarré gul dama né au bout d'un an su at bi maté so défé évaluation da nga gis li muy indi collectivité bu tax askan bi dina ci gis bopam wala du ci gis bopam
manam dal da nga def corrélation entre li nga xamné modi projetaire bi ak autour APH bi nak jamono ji nga xamné jamono joju dañ ko doon défar appréhension yi sénégalais yenn amone modi on vit pas de détendue de route manam duñ buñ lek tali alors que amana gi nga xamné mo di retour sur investissement bi da ko gis tank infrastructure bi paré wu bañ exploiter ko donc est-ce que tay ji du laaj ñi nga xamné ñoo nek ci collectivité ñuy tok ci table de négociation yi nga xamné fofu lañu élaborer lu jëm ci walu projet ngir li nga xamné modi impact yi ci ñël walu impact négatif yi impact positif yi da di koy upp
néna la conception depuis conception projet bi man la état bi yorul ay milliards ay expert yu xarañ la yoré ay économiste yu xarañ lañu yoré ay technicien yu xarañ lañu yoré té amna yaakar ni depuis buñu entamé processus bi que acteurs yépp associé nañ leen ci
et même y compris ñi nga xam ñoo ci commune
ñi nga xam né impacté nañ mais commune buñu impact bu impacté wul ñaata commune la xawma ñaata commune ñoo impacté dama xon nañ ko ci buñu def volet information sur le tout APH le terre waxon nañ ko xawma ñaata commune xawma 17 xawma 22 communes à peu près le autour du traversé ñooñu ils sont impliqués mais do jël ki nu tuddi Guédiaway comme benn commune ci Guédiaway diko invité autour de la table pour discuter parce que ils sont pas concernés
madame dal relier directement à projet B.
Non,
d'accord.
Ils n'ont rien à voir avec le projet. Parce qu'ils ne sont pas traversés. Moi, je suis là. Quand je suis là, je suis là. Je suis là pour faire ça. Moi, en tant que conseiller municipal, je suis là. Mais je suis là.
Si cela n'exclut pas que vous êtes impacté, puisque vous êtes ici, quand vous délimitez le Djemtchoua à la forêt de Baba Amana, vous avez beaucoup de gens dans les périphéries. Là, vous êtes
là. Il faut que vous êtes là. Ce qui fait que vous réglez le problème de délimitation à Mbaba, vous êtes là.
ay infrastructure wër nañ la don na galu baax ci li nga xamné modi élever niveau de vie wante côté santé tamit tay am problème
waaw xam nga fo xamné né so jëlé forêt bi fi lay Dakar di noyé Dakar la wax ci forêt bi lañu noyé
Touba
waaw soko amputé dina nañ ci cimetière batolo djola ñeu dindi ci autoroute APH xeyna dindi wat nañ ci lenen lool yépp day wañi capacité bi nga xamné la forêt bi mu ko don jé ci rôlem biñu don biñ ko attribuer lo pour muy jox oxygène aux populations de Dakar soñu amputé lool la nga suñu santé la suñu santé donc effet environnemental effet sanitaire gis nga alors donc ci aspect yoyep soko jëlé projet bi amna avantage amna inconvénient mais il faut pas aller vite en besoin
amna fof lañu ndaké fé monsieur Keita plaisir le woñu sét ci la fi nga xamné modi keur massa entretenir ak yow de manière très ouvert d'esprit jot nañu dal di am nga xamné modi waxtan wi yatu ñël impact bi nga xamné autoroute Dakar AIBD amna ko ci askan wi mu positif comme mu négatif ci li nga xamné modi collectivité territoriale ñu lay jajeufal bu baaxa baax
eh ben di la sante di la gëre di la merci puisque radio Bambilore FM muy premier contact bi nga xamné am nañ ko xeyna yeneen contact da ñu am ma am yaakar aussi que né li nga doon nekk ci entretien bi mu joggé ci man pour nga dégg ko pour mu mëna jëriñ askan bi je crois que at vision bi ma am at capacité d'analyse et de réflexion bi nga xamné am na ko warna mëna joxé satisfaction li ci jub nak nga xamné suñu borom la li nga xamné djubu ci nak nga xamné bon du sama ciobare mais peut-être si waxine bi la wala si façon bi la di la sante di la gërëm ci déplacement bi et ben di sante toute la radio Bambilore FM et di len ñaanal yalla une bonne continuité et un développement bu len mëna yobbu ba di len di dégg fep ci aduna ci au plan national comme au plan international di wax merci beaucoup et à la prochaine fois
ay ci mbokki li mo nekkon sen émission buñu jagg leen walum dem ak dik di talibi ñu doon dalal ki nga xamne modi monsieur Keita mu doon waxtaan wu yaatu ding dajé benen jour lay nekk ak benen tam ci li nga xamne modi émission talibi jangene jëf en compagnie des programmes de Bambilore FM la radio unitaire.